Þá dreymdi mig eina nótt að það kom
Já, þegar þið byrjuðu þegar, já, það var þannig þegar þið...
Já, það var verið að grafa fyrir bænum þannig í hólinu, hinum yfir lækinn. Og það var svona grjóthól bara og hann grafinn kjallarinn niður. Og þegar var verið að byrja á að grafa þannig í hólinn, þá dreymdi mig eina nótt að það stóð maður í dyrunum, ég sá mann standa í dyrunum. Hann bara stóð í dyrunum og ávartaði mig, bara horfði á mig. Óskup hlutlaus, ekkert hvorki vingjarlegur eða óvingjarlegur, en bara, hann bara horfði á mig svona óskup hlutlaust. En það sem var bara svona alveg sérstaklega einkennandi fyrir hann var hvað hann var kolsvartur á hár. Og það var ekki fyrir löngu setna að ég sá þetta svarthöfða nafn í sambandi við jörðina. Ég vissi það, það var ekki að því að þetta væri sko á mínum hugarheimi. Mm-hmm. En svo byggðum við þannig bæinn og bjuggum þannig í 28 ár. En þá fluttum við þannig niður eftir, þá var byggt þannig ný bíli. Ætlaðum þannig eiginlega að sýni okkar en svo varð ekki dúr því. Þannig að vera að búa henni. Svo það var aldrei byggt upp eftir hjá hinu bílinu. En ég var að hugsa þetta seinna því að ég, þegar ég sá þetta svarthöfða nafn, þá myndi ég eftir þessum draumi.